on lahjeltu tõvtune hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Taavi Tuulik. Tere!
Tervist!
Ja ilinenud õnnitlused ka, 25 on üks ilus aeg, ma võin omast käest öelda, et noh, kaunimad aastad elus.
Jah, aitäh, just tädipojaga rääksime, kes sai ka kuu aega tagasi 25, et nüüd on vanadus käes vaikselt.
Aha, no minul oli selleks hetkeks oli kaks suurt saavutust, esiteks oli nagu instituut edukalt lõpetatud ja Vene kroonus ära käidud. Mis teile ette näidata on?
Saavutuste poolest.
Jah.
Et 25. eluaastaks, noh, ma ei tea, ma võibolla ei ole saavutuste peal väljas olnud, aga pärast kooli jõudsin Itaalias elada, Itaalias ülikooli lõpetada ja siis nüüd viimase aasta, just eile või üle eile 23. märtsil sai aasta abruka elu täis, mis ma ei tea, kas abruka elamine mingi saavutus on, aga igal juhul noh, kuna meid palju ei ole, võibolla on ka natuke.
No ma arvan, et see tagasi tulemine abrukale vähemalt mingiks ajaks, et see on kindlasti saavutus.
Jah, noh, kuidas võtta selles mõttes, et terve elu on kõik suved mulle abrukal möödunud, aga ja abruk on ikkagi kuidagi nagu kodu olnud, aga millegi pärast pole kunagi kodus korralikult elanud. Selline tunne oli alati.
No kes nüüd veel ei ole aru saanud, siis me peame ikka ära ütlema ka, et vana isa on Ülo Tuulik ja vana onu oli Jüri Tuulik.
Täpselt.
Nii, no aasta tagasi, vaat see oli selline huvitav aeg, et siis te lõpetasite ju kooli seal Itaalias, Veneetsias, eks?
Ja. Ma olin juba ära tulnud, aga ütleme, et kõik eksamid olid tehtud, aga lõputööga natukene viibis, ütleme. Aga et jah, sain sellega tehtud ja kraadi kätte.
See lõpetamine käis ju mitmes keeles?
Ei, no lõpuks Itaalia ülikoolis õppisin, õppe oli Itaalia keeles, kuigi lõputööd kirjutasin Eesti, ütleme siis, pigem Eesti ja Vene allikate põhjal 1905. aasta revolutsioonist, et aga põhiline keel ikkagi lõpuks oli alati Itaalia keel.
No mingis ajalehe artiklis, see oli peale seda, kui te olite lõpetanud edukalt Tartu Minaärma gümnaasiumi ja küsiti, et noh, seal oli mingi seltskond veel noori inimesi, kes plaanisid minna väljamaale ja siis ma seal tugesin välja, et peale kooli lõpetamist teil nagu see Eesti kõrgharidus nagu kuidagi nagu ei meeldinud või need võimalused ei olnud piisavalt, ma ei tea, avarad või siis te ei olnud ise nagu endas päris kindel, mida te siit Eesti haridusest tahate, et siis tuli see niisugune üleminekuperiood?
Jah, ma ei ole kunagi Eesti haridust midagi arvanud, ma ei, kindlasti ei arvanud, ma lähen Itaaliasse paremat või kuidagi kvaliteetsemat haridus saama. Pärast seda kogemust ma kahtlustan, et
äkki
asjad on vastu pidi tegelikult, et Itaalia haridus, noh, sellest võime ka hiljem natuke rääkida, aga see, et mitte kui, noh, pärast keskkooli lõpetamist enda ümber ringi vaadates enda vanuseid noori, tegelikult said aru, et väga enamustel tänapäeval ka kindlasti enamustel noortel ei ole gümnaasiumi lõpuks mingit selget pilti, mida endaga ette võtta ja osad lähevad siis, võtavad ka vaheaasta, lähevad töötavad kohvikus, mis ma ei tea, kas nad ootavad ilmutust seal kohvikus töötades, et mis siis oma eluga teha, mõni läheb Austraaliasse. Mina sattusin, juba teadsin, et tahan aasta vahet teha ja sattusin jahve vabatahtliku projektiga Itaaliasse. Et lihtsalt, mida mul alati tunne olnud, et keeltes on mingi väärtus ja tahtsin seda ära kasutada, seda aastast võimalust mingi keel ära õppida.
Ja see õppimine oli nii edukas, et saite hiljem seal kõrgkooli õppimisega Itaalia keelest täitsa edukalt hakkama?
Jaa, ma enne muretsesin muidugi, kui, et kas,
väga loogiline, ma ka väga muretsesin.
Ei, see, noh , ma jõudsin 10 kuud enne Itaalias elada Sitsiilias ja noh , selle lõpuks ikkagi noh , rääkisin vabalt , sain kõigest aru , aga muidugi ma ei olnud akadeemilises kontekstis seda kuidagi kunagi proovile pannud . Aga tuligi tegelikult üllatusena esimestel , noh , Veneetsias õppisin ülikoolis , nendel esimestel Veneetsia päevadel , et kõik on loengusaalis nagu selge ja noh , lõpuks ma ei tea , itaalia keel on ikkagi võib-olla lihtne keel ja mulle jäi ka mulje tegelikult , et ka tänapäeval itaallased , noored kindlasti kipuvad ka väga lihtsat keelt rääkima näiteks .
No see keelte anne , on see teil nagu pärilik või on see lihtsalt selline pöörane huvi , sest no lisaks itaalia keelele me võiksime seda intervjuud , kui ma nüüd oskaks küsida , te oskaksite vastata prantsuse keeles , inglise keeles , vene keeles , abruka kohalikus dialektis kahtlemata .
See võib-olla on kõige kahtlasem , see abruka dialekt . Aga ei , ma pean ütlema , et keelte osas ma ei ole kunagi otseselt mingisse erilisse andesse uskunud . Selles mõttes , et kõik kahtlustavad seda minus sellepärast , et ma olen keeltega end sidunud , noh , viimased 5-6 aastat vähemalt ja noh , tegelikult oligi keskkooli lõpus ainuke visioon , mis mul , konkreetne visioon , mis mul oma tulevikust oli , et ma tahaksin 30. eluaastaks rääkida noh , peaaegu veatult või igal juhul väga soravalt vähemalt 3 võõrkeelt . Mitte arvestades siis inglise keelt , ei , see kindlasti ei ole täidetud , mul on veel noh , vene keelega kindlasti veel arenguruumi , jah , ja keeled ju kipuvad siiski ununema , kui sa noh , tunnistan ausalt , abrukal kõige rohkem praktikat ei saa vene-prantsuse keeles , kuigi pean ütlema , et kui palju meid siin abrukal talvel on olnud , aga mul naabri elukaaslane on ka Itaalias elanud , nii et me vahepeal siin talveõhtutel kohtusime , tegime itaaliakeelseid õhtusööke , nii et sain uhkustada , et 20% abruka elanikkonnast valdab itaalia keelt .
see on selline ajalooline hetk .
jah ,
täpselt . Kunagi olevat olnud seal kõige rohkem kirjanikke protsentuaalselt .
Nüüd on itaalia keele valdajaid .
Elanikest jah , nüüd on itaalia keele valdajaid . Vene keelega te vist jah , saite seal kõige väiksemad punktid seal mingil eksamil kuskil 60 punkti ainult .
Vanaisa
rääkis jah .
ei , see oli , tegelikult juhtus niimoodi , et esimesel aastal ma üldse kukkusin selle eksami läbi , sellepärast et no ma olin kevadeks aru saanud , et seal loengutes istumine ei ole väga midagi väärt , Itaalias see süsteem on väga selline konveierlindi sarnane , et õppima lastakse enamustele erialadele kõiki neid , kes õppemaksu maksavad , loengusaalid on pungil , enamus inimesi muidugi noori istuvad oma arvutides , mängivad oma mänge seal ja
ei lase ennast segada õppejõust .
Ei lase segada ja mis kõige kummalisem , noh , meil üldiselt on selline arusaam itaallastest , et nad on väga avatud inimesed , suhtlusaltid , see kõik on muidugi tõsi , aga mitte akadeemilises maailmas . Ma ei ole kunagi nii vaguraid õpilasi näinud kui Itaalias , kus tegelikult suhtlust , bakalaureuse tasandil vähemalt , mingit suhtlust õppejõu ja tudengite vahel põhimõtteliselt ei ole  sellepärast lihtsalt , et see on ka asjatu õppejõud , kui ta ka pöörduks oma tudengkonna poole , ei saaks sealt mingit vastust , sellepärast et tudengid on lihtsalt nii kuidagi , itaallased on jah , ma ei oskagi
kas see on niimoodi kombeks seal siis või ?
See vist hariduses on jah , niimoodi kombeks , seda ma , kui ma ka itaalia keelt seal õppisin kursustel , siis minu õpetaja Paulaga seda korduvalt mainis , et ta on igasuguseid välismaalasi õpetanud , noh , hiinlasi on Veneetsias palju , aga ka teisi , ja et huvitaval kombel , et isegi võrreldes näiteks hiinlastega , kes ka on väga , ütleme , hariduses väga noh , autoriteeti tunnistavad , ei sega kindlasti , kuulavad vaikselt , vaguralt , et itaallased isegi hiinlastest on kuidagi tunduvad tunnis nagu isegi rohkem alla tambitud , et ei näita nagu mingit sellist oma initsiatiivi või kuidagi küsimust mingit huvi üles . et jah , selline õpetaja autoriteet nagu kuidagi on väga selline absoluutne .
mis sinna diplomi peale kirjutatud on ?
No või see ei ütle midagi 104-110-st. Seal on kummaline süsteem, kus eksamid on 30 palli süsteemis, aga lõputiptum on 110 palli süsteemis. Aga ühesõnaga korralik tulemus.
Väga korralik tulemus. Mis selle diplomiga, ütleme, Eestis näiteks
mida pihta hakkab.
Teha on, jah. Ta on kõva sõna, et lähete kuskilt uksest sisse, et selle laua peale siis kõik jäävad niimoodi ammulisui vaatama, et mis see nüüd on.
Vaevalt ma ei ole küll katsetanud. Õnneks diplomi sain Itaalia posti ilinemisega kunagi aasta aega hiljem kätte. Aga ei, no üldiselt ka, kui ma Itaaliasse läksin, siis muidugi põhiline küsimus sugulastelt, tuttavatelt on see, et aga no mis sa sellega pihta hakkad? Kas siis need õpingud silmas pidades, enne kõike itaalia keelt silmas pidades? Et mis ikka selle itaalia keelega pihta hakkad? Aga noh, mul on kahjuks või õnneks piisavalt vist ebapraktiline mõtlemine, et ma ei ole kunagi endale seda küsimust esitanud, et kui tekib see võimalus või kui tekis see võimalus näiteks Itaaliasse minna, et mis ma sellega pihta hakkan? Mulle kuidagi on tundunud, et elu igal juhul määrab, milleks siis lõpuks kasulik on, sellepärast, et ega ükski keelteoskus ei ole nagu maha visatud iseenesest. Lõpuks avastad mingit maailma, uue rahva endale, uued inimesed, avardab sind ennast ka. Et ma ei ole tegelikult selle üle juurenud, et mis ma nüüd selle diplomiga pihta hakkan. See nii nähtavasti olen selle kavrukal ringi käinud. Ja.
No ja Itaalia on ju ka selline riik ja piirkond, et noh, seal isegi ilma ülikoolis õppimata, noh, sealt jääb ikkagi noh, nagu nii palju seda kultuuri ja kõike seda külge, et noh, ega meie ei tea, millal mingi asi võib meil kasuks tulla, ja, kasulikuks osutuda.
Üldiselt noh, minu elus ikkagi kuidagi on, mingid võimalused on lihtsalt ühel hetkel välja hüpanud, et ma ei ole küll kunagi vaeva näinud, et mingi, noh, nüüd on diplom käes, nüüd ma järgmine samm on see, siis ma olen Itaalia suursaadik ja elu on lill.
Mis ei üldse paha mõte muide?
No,
mis enesest?
Või sa arvab samuti, aga samamoodi, aga noh.
No, vanaisa teadis rääkida, et üks plaan selle vene keelega oli muidugi ka minna nüüd sügisest või millaski Moskva ülikooli. No hetkel on olukord keeruline, no Eesti ülikoolid enam ju vene ja valgevene üliõpilise vastu ei võta, mis on minu suhteliselt jabur mõte, sest no, haritud inimene peaks olema tark inimene ja tark inimene suudab aru saada, kui tehakse kuskil mingid lollus asja, aga see selleks. Nii et no ilmselt Moskva praegu ikkagi on pausile pandud. Või?
Jah, ei no siin ütleme, kui see võimalus oleks, muidugi kui sõda selleks ajaks jääks selja taha, kui mingisugused suhted oleksid Venemaga taastatud, mis kindlasti sügiseks ei pruugi üldse juhtuda, siis ma hea meelega läheksin, sest no, mina üldiselt laisa inimesena olen avastanud, et no, kõige parem viis keeleõppimiseks on kindlasti ennast no, seada sundolukorda, kus sind ümbritsevad inimesed, kellega sa pead selles keeles rääkima. Aga jah, see on no, tõesti väga... Ma ei looda enam selle peale, sellepärast, et noh, Euroopa komisjon ka teatas ametlikult, et kõik haridussidemed Venemaga lõpetatakse ja ma ei kujuta ette, kui pikka ajaliselt.
Aga mis eriala, mis valdkond see oleks olnud?
See oleks Euroopa kirjandus ja kultuur olnud paari ülikooli vahel selline ütleme, koostööprogramm, et ei oleks ainult Moskvaga piirdunud.
Aga põnev igal juhul.
Jah, aga noh, jällegi ütleme, noh, on võib-olla ka selline inimene, kes noh, väga suuri ettekujutusi endale ei tee, et muidugi mingi plaanid on lootused, aga samas me ei jõudnud hakata kujutama ette, milline mu elu Moskva ja kallastel on, et sellepärast ka noh, ei ole niivõrd kahju, seal lihtsalt elu mängib pärast ümber kuidagi teistmoodi. Aga huvi Venema vastu on noh, muidugi jäänud sõjale vaatamata.
Kas Itaalias ka tekis mingid sellised kontakte või vahel tabasite ennast mõttelt, et oh, vaat, sellega võiks ju ka siin tegeleda või seda võiks siin teha või siia võikski, noh, kui mitte jääda hetkel, siis tulla hiljem? kunagi tagasi?
Itaaliasse.
Itaaliasse just.
Ma pean ütlema, et Itaaliasse ma esialgu sattusin pigem no, juhuse tahtel, et kui ma otsisin pärast keskkooli seda kohta, kuhu minna, siis no, Vahemeri oli lihtsalt kutsu sellepärast, et jällegi mingi kujutlus avatud inimestest, et tahaks näha, mis see avatus siis on võrreldes eestlaste väidetava külmusega. Aga nii et ma ei saa öelda, et mul oleks olnud kunagi või et ma oleks ka praegu tunnud mingisugust hingelist armastust Itaalia vastu, nagu paljudel kuidagi tundub vahepeal, et tühja koha pealt.
No eriti nendel, kes pole seal iialgi käinud.
Paljudel, kes pole iialgi käinud, paljud, kes on korra käinud ja siis veedavad aega siin no, Eestiseks või Itaalia keele kursustel ja tahavad Itaalia sööki valmistada ja kõike seda. Minul no põhine kogemus, mis mind võibolla Itaaliast ka edaspidi, ütleme, praktiliselt on saatnud, on see, kui ma seal mitme mesiniku heaks töötasin, et sellepärast, et ka miks ma esimese aasta venekeel eksami läbi kukkusin, oli sellepärast, et ma kevadel, kui ma aru sain, et lohengutes pole minu jaoks niimoodi, et istuda, et võin ka raamatudest õppida, et siis ma läksingi aprilli algul mesinike juurde ja jäin sinna eksami perioodini juunis ja vene keelega väga ei jõudnud tegeleda ja sealt ka pidi, läkski kordamisele.
Nii et Abrukasse tulevad nüüd mõned mesitarud, kui...
Abrukas juba on mesitarud.
Nad on heades kätes siis järelikult või?
No mitte minu kätes igal juhul, on väga heades kätes muidugi. Üks tõlluste mesinik Aivar käib meil Abrukal mesilas emasid kasvatamas, no, sest selle jaoks on vaja siis puhast piirkonda, kus teised mesinikud ümber ei ole, et sinu see tõuliin ei läheks.
Mis sellest mesilaste maailmast inimeste lõppide oleks? Korda, süsteemi?
Kus juures vahepeal tundub, et inimeste maailm liigub ohtlikult mesilas maailma poole, ütleme sellise... Kui sa vaatab mesilaste maailma kõrvalt, mul on alati võibolla muljet avaldanud selline, jah, täpselt, see korrapärasus, efektiivsus, kuigi olen ka lugenud artikli, kuidas see on võibolla ka selline väline fassaad, et mõned töömesilased töötavad 10 korda rohkem kui teised töömesilased.
Väga inimlik kusjuures.
Selles ja. Mõttes küll. Aga noh, ütleme, kui ongi tänapäeval, et igal inimesel on oma konkreetne roll ühiskonnas, et kõige efektiivsem õmblusteta ühiskond on see, kus iga üks täidab täpi pealt oma rolli, siis tundub, et noh, see mingis põhimõttes ongi mesilastaru maailm, aga minu jaoks mitte väga inimlik maailm. Kõige rohkem ütleks, rohkem kui mesilastelt on õppida mesinikelt, sest ma arvan, et mul on mesinike vastu olnud suurem huvi kui mesilaste endi vastu, sest inimene, kes pühendab ennast sellel tööle putukatega, kes võivad sind alt vedada, keda võid sina alt vedada oma mingite valede otsustega, et seal Itaalias esimene mesinik Kristjan, kelle juures ma olin, ega ei olnud lihtne see põli mesinikuna selles mõttes, et kui ongi kevadel läheb, ei tule nii palju mett, kui soovisid tegid mõned valed otsused, noh, Itaalias on ka see, et pidevalt kolitakse neid tarusid ühest kohast teise, ajatakse õitsemisi taga, et saada siis järjest kevadist mett ja noh, eraldi vahtramett, pärnamett, kõike seda. Kui mis kasi läheb valesti, siis avastadki, et ei ole enam raha, et pere toita ja siis sellest, noh, ma ei tea, võibolla inimesed kujutavad ette, et siis on mesinikul on hea, et töötab.
Võtad riiulist purgi ja elad sellest, eks? Ja.
Mitte ainult, aga talv on vaba, et mesilased ju magavad, et siis seal on, ma ei tea, 4 kuud puhkust.
No Itaalias aga... ei ole seda talve nii väga seal on.
Noh, muidugi, jah, see meehooaeg on pikem, aga ka sealsed mesinikud, keda ma tunnen, ükski neist ei lihtsalt lamand diivanil talv otsa, sellepärast, et nad ikkagi ei tunnud piisavalt toime oma meega, isegi kui neil oli hea aasta, siis tihti peale, noh, üks mesinik käis suusakuurortites nõusid pesemas, noh, see sama Kristjan pidi suvel karjuseks minema mesilastöö kõrvalt, et kui sa näedki seda, et sul on väga ebakindel amet selles mõttes, et sa ei oska seda ette ennustada.
Prognoosimatu.
Ja, et samamoodi üks nendest Itaalia mesinikest Lorenzo, kes sai minu väga heaks sõbraks, tema tõi seal, nägi ennast niimoodi lõvide ja lammaste maailmas. Et ta pidas ennast lõviks, sellepärast lõvi on keegi, kes no, ise otsustab, ise vastutab oma elu eest ja kui inimesed tulid tema juurde ikka, no just selle kujutlusega, et kui ilus elu olla mesinik, et istud hommikul oma furgooni, sõidad sinna kuhu vaja, teed natukene tööd, no väike paistab, teed mingi siesta, lähed järgmiste tarude juurde, kõik rahulikud mesilased sinu ümber, et see vajab, ütleme, tugevat selgroogu tegelikult, sellepärast, et mitte ainult sa ei vastutama pere eest, sa vastutad, tema just ütleski, et sa oled nagu sõjakindral, kes vastutab sajade tuhande meeste elu eest ja kui sina teed vale otsuse, siis kümned tuhanded surevad. Ja et see, et enamus inimesi, isegi kui nad kujutavad nendele ette, et oh, kui ilus, maaelu, maagiline, rahustav, et enamus inimesi ei ole selleks võimelised seda igapäevast vastutust oma elule võtma.
No boonusena saite siis ikka piisavalt nõelravi ka või?
Jah. Jalad olid mitu korda paistes, mõlemad näopooled on paistes olnud, aga...
See ei vähendanud huvi?
Ei, selles mõttes, et lõpuks väga valus ei ole ja oligi kõige kummalisem oli see, et ühe mesiniku naine oli tohutult allergiline mesilaste vastu ja see no, on ka juhtumeid, kus on ka traagiliselt juhtunud, et inimene on väga mesilast huvitatud, aga mõni sugulane on allergiline, siis läheb, ongi vaja haiglasse sõita. Aga võtsel naisel küll üks kord sai nõelata ja ta nägu paisus no, nii üles, et hakkas mulle ühte Eesti tuttavat meenutama. Täpselt selle tuttava näoga ja ma ei suutnud naermist lõpetada, et järsku ilmus inimene Eestist Itaaliasse mu kõrval.
Kui me siia vahele kuulaksime midagi muusika vallast, mis see võiks olla?
Ma mõtlesin, et see võiks olla Jaak Tuksami plaadilt meelega laul Kevade õhtul.
Kuuleme.
Viimind ühes, kaug.
Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Taavi Tuulik. No, ega sellest perekonnanimest me ei saa üle ega ümber. Et kui ikkagi vanaisa ja vanaonu on Eesti väga kuulsad ja Abruka kõige kuulsamad kirjanikud, siis kuidas te selle kirjaniku andega on? Sest vanaisa, ja vanaisa igates kaebas selle ka mulle ära, et huumori meelega pidavad teil kõik hästi olema ja tema hinnangul on ju see inimeseks olemise üks esimesi olulisi kriteeriumid, kui inimesel on huumori meel, no siis on põhimõtteliselt kõik hästi juba. Mm-hmm. Et noh, kui sinna midagi muud ka veel juurde tuleb, et seda parem. Et kuidas nüüd selle kirjaniku andega on, et no teis on praegu veel niimoodi ärkamata Eesti kirjanik, uus rahvakirjanik või?
No, sellist asja öelda oleks tohutult pretensioonikas ja me kindlasti ütleks seda lihtsalt sellepärast, et ma ei ole midagi teinud, eks ju. Et,
veel?
Veel kuidugi. Ma ei saa selles mõttes tuleviku eest vastutada, et noh, see, et kirjanikud on perekonnas olnud, see on küll ikkagi tegelikult eluaeg mõjutanud. Noh, ma mäletan ka lastajast peale, lastajast ma teadsin, et ma tahan kirjanikuks saada, näiteks. Täpselt teadmata, mida see tähendab, mida mu vanaisa ja vanaonu siis teevad. Ettekujutus oli, et juunad siis istuvad paperi ees ja pastakaga ja siis midagi teevad ja elu niimoodi elatakse. Mina võtsin seda võib-olla kuidagi sõna otsesemalt, minu esimesed kirjatööd olid väga olmelised, mu ema oli korteriühistu esinaine ja siis mäletan 4-aastasena, kui ma juba natuke kirjutada oskasin, siis ukse taga kuulasin pealt ja protokollisin ja pidasin seda oma kirjaniku, ütleme...
Tee alguseks.
Kirjaniku tee alguseks, täpselt.
Realism, ütleme, oli see siis
alga. Jah, see on halastamatu. Kahjuks nad jah, pidev mõte oli see, et miks nad kurat nii kiiresti peavad rääkima, et ei jõua järele. Aga hiljem, noh, ongi, see mõte on alati olnud, võib-olla ongi, kuna ma osa sellest, noh, miks ma ei ole no endale mingisugust karjääri redelit peas valmistanud, kivikesi järjest adunud, millelt ühelt järgmisele hüpata. Võib-olla on ka see, noh, mingi tunne olnud, et juba ühel päeval midagi kirjutan ja see on juba eluõigustuseks mingis mõttes, et kirjutada, mis kindlasti ma arvan on väga väärikas amet selles mõttes. Aga jah, ma ei tea, see nii on olnud tunne, et ma, no, eks ma endale mida ei kirjutan, aga igal juhul ma olen veel noor ja toores.
Ilmutama veel ei ole jõudnud hakata.
Ei kavatse nii pea.
No, kui me nüüd natukene kirjandust veel analüüsime, siis no, üldiselt ju Jüri Tuulikut tuntakse sellist no, rahvahuumori esindajat. Ja. Vanaisa Ülo on teil no, pigem selline publitsist ja nagu sellise tõsisemate lugude kirjutaja, kuigi noh, kui me hakkame ka neid Jüri lugusid vaatama, siis selle noh, pealispindse naeru all on kuskil ka mingisugused palju sügavamad hoovused, aga nüüd põhimõtteliselt, et kui te peaks nüüd valima, siis kumma looming teile nagu endale lähedasem on?
Väga keeruline vastata. Mõlemat ma olen, noh, ma arvan, et ei ole midagi, mida ma ei oleks neilt lugenud, mida ma oleks korduvalt lugenud. Kuigi Jüriga võib-olla mul on vahepeal see mõte olnud, noh, kuna kõik tema Abruka lood ja ka tegelikult lood, mis ei ole otseselt Abrukaga seotud, mis on rohkem lihtsalt tema elulised, aga mis jällegi mul on ikkagi lähedased sellepärast, et noh, kui Jüri suri, ma olin piisalt noor, et ma arvan, et meil ei olnud sellist täielist suhet välja arenenud, et noh, suviti muidugi nägime, kui me Abrukal käisime, aga muidu noorus, eks ju, enne siis kooli lõppu möödus Abrukal, et Jüri loomingu puhul ma olen vahepeal mõelnud, et kas ma tunneksin seda sama sidet või sügavust selles, kui mul puuduks isiklik side selle sama kodusaarega ja tema endaga siis perekonna kaudu. Ma arvan tõesti, et tema paremad lood on tõesti suurepärased just sellepärast, et selle huumori all, selle naljake elu all, mida ta maalib, et kipub olema enne kõike pikemates lugudes mingi väike traagiline noot, mingi kadumise noot. Kõik, kes on varest lugenud, teavad, et kõige, mõtleks põhiline teema kõige selle noore poisi ja varese suhte ja noore poisi ja ema ja kasuisa vahel lõpuks selle kõige taustaks on abruka muutumine, abruka hääbumine, abruka kadumine tollel hetkel, mis oli kindlasti Jüril väga südame peal.
Selleks, mis oli väga, oli juba, väga reaalne.
Ta oligi sellepärast, kool oli tulleks hetkeks kinni pandud, nagu ta ka valulikult kohe raamatu alguses mainib, et kui hea oleks olnud abrukal koolis käia või terve koolitee. Aga papa Ülo puhul ütleme, et sõja ja alust ma olen, ma ei kujuta ette, mitu korda ma olen lugenud. Eesti keeles mitu korda, vene keeles paar korda. Ja üks eredamaid lugemiselamusi oligi, kui ta mul jälle käes oli, iga kord, kui ma olen reisinud, välismaal elanud, mul on ikka sõjajalus kaasas olnud mõlemas keeles, ma olen ka vahepeal andnud teistele tuttavatele, kes vene keelt kõnelevad lugeda. Aga mäletan, kuidas ma ühe pärast lõunaga sellise elust pulbitsavas Itaalia kohvikus, kus pidevalt kohvimasin uugas ja inimesed itaalased jutustasid, lugesin algusest lõpuni tema raamatu läbi ja kuidas see pidev taustamüra oli kuidagi, sai selle raamatu kuidagi ühtseks, et see aitas väga sisse minna, ütleme, sõjakeerulistesse sündmustesse. Et võibolla, kui ma nende mõlema loomingust vain tõesti lemmik raamatu sisse vist ikkagi, see on sõjajalus. Aga jah, ma ei julgeks öelda, et üks on teisest lähem sellepärast, et lõpuks ka panem on nii isiklikud sidemed nende mõlemaga ja nende temaatikatega, siis ei taha edetavalit teha.
Aga sõjajalus ei ole tegelikult väga kerge lugemine.
Muidugi ei ole.
Pidi üldse väga huvitav kirjandusmaitse olema, et ei nagu ei loe väga sellist bestsellerit ja krimkaasid, et seal pigem võiks lukend. Ikkagi olla mingisugune selline ka filosoofilisem pool.
Ma ei ole lugemisse kunagi suhtunud kui meelelahutusse. Selles mõttes, et eriti tänapäeval, kui inimestega oma meelt lahutada tuhandel erineval viisil, võibolla ka sellepärast inimesed loevad aina vähem, et teised tuhat viisi on seal lugemise kõrval, aga lugemises on ikka tundunud, et enne kõik on selle teise äratundmine, mingi teise perspektiivi, eluvaate, miks mulle ka just vanemad kirjandust meeldib lugeda, on sellepärast, et palju sellest, mis on meie maailmas olnud, on tegelikult täiesti kadunud. Ma mõtlen just mõtteviiside tasandil, ideede tasandil, kuidas inimesed on mõelnud. Seda ei ole väga raske ette kujutada, et eestlased 100 aastat tagasi mõtlesid radikaalselt teistmoodi kui meie siin tänapäeval. Aga inimestele lugedes, kuidagi neil on komme otsida seda, kuidas öelda, mis neid kõnetab, just kui, et mis on neile sarnane. Aga mul on alati tundunud, et kui inimestelt küsitakse, et miks kirjandus on üldse oluline, siis mul tundub, et sinne kooliõpetajalik vastus on, et näiteks miks lapsed peavad lugema, et empaatia areneks näiteks, mis mina kahtlustan, et ükski inimene ei ole empaatiat juurde võitnud lihtsalt sellest , et on mingi teatud koguse raamatuid läbi lugenud .
no sõltub , mis selles koguses on .
isegi ma mõtlen , et isegi selles no kindlasti ei , raamatud mõjutavad inimest , aga jällegi ütleme , et suur lugemus ei ole see garant , et inimene on hea empaatiavõimega . minu meelest siin ei ole otsest seost , sest empaatia tuleb kuidagi noh , ikkagi laiemalt vaatamisest ja see kindlasti võib areneda , kui sa kirjandust teatud viisil võtad ja loed , kui sa ei otsi mitte ainult seda , mis sinuga sarnaneb , seda tegelast , kellest sa ennast ära tunned , vaid otsid seda , mida enam ei ole . kui sa kirjandust loed niimoodi , et üritad tunda just seda võõrast , mis millegipärast mingil hetkel on , on kadunud ja mida inimesed isegi nagu enam ära ei tunne . et see on minu meelest see kirjanduse ja ka ajaloo võlu .
no siin ajendatuna sellest , et Nüganen lavastab Vene Draamateatris Gogoli Surnud hingi , otsustasin , et võtan kätte ja loen teda siis originaalis ka . Ja ma ei ole veel väga kaugele jõudnud , aga ma jõuan võiduka lõpuni ja seal intervjuus , see oli vist Plektrumi saates , nad arutasid selle üle , et noh , kogu see ajalooline taust , kuidas see kõik sündis , on , on väga huvitav ka selle loo pealkiri Surnud hinged . Üldiselt ju me oleme harjunud sellise käsitlusega , et hing on ju nagu surematu , eks . Et keha , see jääb kuskile sinna , aga hing elab edasi , et aga et kes või mis siis on tegelikult need surnud hinged ? Termin kui selline , noh eriti praeguses sellises sõjaaegses maailmas , et noh , ma ei tea , ma ei olnud kunagi nagu kuulnud , et keegi oleks selle üle niimoodi arutlenud . Kas hing saab olla surnud ?
Ma arvan , et väga lihtsalt saab olla , noh , Gogoli raamatus muidugi seal on ka sõna otsene tähendus , need surnud talupojad , keda seal müütati , aga noh , mul näiteks seostub sellega , et siin meil praegu veel lõppeval paastukuul inimestel vahepeal ikka tuleb pähe , eriti eestlastel küsimus , noh , et milleks see paast üldse olemas on , et mõni ütleb jaa , et on tervislik vahepeal toksiinid kehast välja saada , aga mulle on just tundunud , noh , ma ei, ise ei saa öelda , et ma paastuks , aga mis selle mõttena on tundunud just see , et inimene tunnistab oma hingevõimust keha üle . Et inimesel on võimalik ta hingeline valik , mitte ütleme , alluda siis ainult oma kehale . ja võib-olla see on ka mis no üks põhiteemadest , mis mind elus vist on saatnud , just see noh , hinge ja keha võitlus , et tänapäeval tundub ka , et noh , inimesed näiteks on väga sageli , on igal inimesel tundub , et on mingi sõltuvus , kes on ei suuda Delfit kinni panna , peab 20 korda päevas vaatama , ka see on sõltuvus , kellel suhkrusõltuvus ja nii edasi , et inimesed kuidagi suhtuvad väga normaalselt sellesse . see , et lapsed maal tänapäeval pigem ei ole see , et saavad nii-öelda maa lapsepõlve , vaid et naabripoisiga mängitakse interneti vahendusel pigem . Et kõik see meie jaoks millegipärast tundub üpriski normaalne . Noh , nagu ma ei tea , mina olen sellele mõelnud , ma ei ole küll ei õnnestunud nõukaajal elada , aga mingis mõttes nagu minu ettekujutuses alkoholism näiteks nõukaajal oli kuidagi normaliseeritum , et teatud asutuses , teatud eluvaldkondades ei oleks alkoholita saanud ja see noh , tegelikult oli noh , täiesti normaalne . Ei olnud midagi kummalist selles võib-olla inimeste mõtlemises või kuidas nad seda kaalusid . tänapäeval samamoodi paljud sõltuvused , nagu nutisõltuvus , mille all ei kannata ainult noored inimesed , lõpuks see kõik ikkagi mulle tundub , viitab just sellele ohule , et just hing sureb , et inimene on ainult oma impulsside käes ja keegi ei õpeta , no mitte koolis isegi või kasvatus ei õpeta kuidagi neile vastu seisma , et tegelikult ka sinu impulsside kõrval on, on midagi, mis sind hakkab kõnetama siis, kui sa suudad need natukeseks endast välja lülitada. Et võibolla kui ma mõtlen surnud hingedele, siis see meenub mulle, see hinge ja keha võitlus.
Mis me siia vahele võiksime kuulata?
Mis ma veel mõtlesin? Mõtlesin, et jääääre üksinduse valssi võiks kuulata.
On sellel mingi põhjus, põhjendus? Hea.
No kõik need kolm laulu, mis mulle on antud valida, kõik on mul kuidagi selle abruka aastaga olulised olnud.
Säästa. Üksindus tantsib mu ümber, mu õlgadel kinnastes käed. Kardina tagant ma vaatan, aknalt mööda kui lähed. Õhtul on mahedad varju, pehmeta silmad ja hääl. Tuul ajab lindude asju, Kudelatvade sääl Äkki sa sööd juba õhtust Nii palju kell on nüüd küll Punastes toonides seelik Ja kollane pluus on sul ül Mustvalge telekas mängi Kuni sa magama jääd Olgu see uni sul minust, ehk leiad mus midagi hääl. Mustvalge telekas mängib, kuni sa magama jääd. Olgu see uni sul minust, ehk leiad mus midagi hääd. Mustvalge telekas mängib, Kuni sa magama jääd, olgu see uni sul minust, ehk leiad mus midagi hääd. Mustvalge telekas mängib, kuni sa magama jääd, olgu see uni sul minust, ehk leiad mus midagi hääd.
Meie Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Taavi Tuulik. No, vanais jõudis veel seda ka rääkida, et igakord, kui te seal abrukal olete, siis kõik ootavad pingsalt seda, et millal Taavi kööki läheb.
See
pidi olema järgmine selline oluline asi, millest me kindlasti peaksime rääkima.
Kulinaariast.
Kulinaaria. Taavi ja kulinaaria.
See on kuidagi lihtsalt asjaolude kokkulangemine pigem ma ütleks, et ma nikkasin kuidagi vastupuksin, et ei mulle süüa tegelikult ei meeldi teha üldse aga lihtsalt
lihtsalt tuleb hästi välja
tuleb vahepeal hästi välja, ma ei saa öelda, et igakord hästi välja tuleks saate hiljem rummi kooki maitsta saate hinnangu anda aga ütleme kui perekond elab koos siis ikka suhetes kujunevad välja mingisugused dünaamikad, kuidas asjad on, et kodusaarel just abrukal enne kõik, kui ema ei ole majas, siis olen mina põhiline söögitegija, mu vend, nii palju ta on öelnud, et ta oskab munapraadide ja liha palja teha ja küpsise torti teha, aga see on asi , mida ta üldse ei naudi , köögis olemist ja
no kui on vend juba ees , et noh , siis ei ole nagu mõtet tikkudagi .
jah , jah , ja vanaema mamma Mariga oli samamoodi , noh , tema kui nad papa Üloga abiellusid , siis esimese asjana saadeti mamma Mari kokakursustele Tallinnas et ei , mamma Mari on ka aastatega omad tugiretseptid omandanud aga noh , võib-olla jah , mul on jah , see hingel olnud vahepeal ikkagi , et võib-olla ka Itaalia mõjutus , aga see , et söögilaos istumine koos teistega ikkagi on noh , mis kas just pühategevus , aga
midagi enamat kui söömine .
täpselt , see on midagi enamat kui söömine , et näiteks noh , mamma Marit väga häirib see , kui inimesed lahkuvad söögilauast enne , kui kõik on lõpetanud . muidugi teda häirib , ta sööb kõige aeglasemini tavaliselt , aga mina , kes ma söön kõige kiiremini , ma ütleks , mind samamoodi häirib , lihtsalt sellepärast , et me ei ole lihtsalt siin , et kaloreid tarbida .
see on see tavaliselt aeg iseenda jaoks , pere jaoks .
see on täpselt , see on see aeg , kus noh , kus päevas istutakse maha , kõik tulevad oma tegemiste juurest korra kohale , et seda jah , ma olen oma tädiga ka arutanud , et kurb on , kui see perekonnas puudub , selles mõttes , et kui kõik söövad , noh , ma ei tea , enda toas näiteks , või kui telekas mängib söögist ja jutust üle . et või kõik täpselt , kuna juba tähelepanu kaob , noh , teine tähtis asi elus just ongi see , millele sa , eks ju , tähelepanu pöörad . See , kuidas sa oma elu elad , on määratud selle poolt , millele ja kellele sa oma tähelepanu annad , eks ole . Et just need söögikorrad on see võimalus muu pealt oma tähelepanu koondada just nendele inimestele , kellega sa seda siis sööki ja lauda jagad .
no need aasta aega nüüd abrukal põhimõtteliselt järjest . nii kaua te ei ole seal ju kunagi olnud ?
Järjest ei ole kunagi nii palju olnud , jah .
kas see abruka on selle aasta jooksul näidanud mingeid selliseid külgi ka , mida ta varem nagu kiivalt endale hoidis või ? Või kindlasti. Olete te endas avastanud mingeid külgi , mis abruka aitas esile tuua , välja tuua ?
ei , see ei olnud , ütleme , ma ei tegelenud mingi aktiivse eneseotsimisega , kuigi mõned seda kahtlustasid , et miks muidu noor inimene üksikul saarel konutab , kui mitte , et ennast otsida . ei , ma sellise asjaga nagu aktiivselt ei tegele , see käib nagu elamise juurde , mulle tundub . Aga see aasta abrukal noh , ma teadsin , et ma igal juhul mingil eluperioodil tahan abrukal elada . ma ei kujutanud ette , et see just see , selleks , et see aasta kätte jõuab , aga noh , suvel , kuidas koroonapiirangutega ja kõige sellega asi läks , noh , ma sain aru , et ma ei soovi elada vaktsiinipasside ja maskidega maailmas , et abrukal võid nagu esiteks natukene seda ignoreerida , et ei nõuta neid . Ja saab lihtsalt , ütleme , selles mõttes tavalisi inimlikke suhteid nautida . et aga teine asi , noh , kas ma olen näinud midagi või tundnud midagi , mida ma seni abrukal ei olnud , noh , põhiline on küll see , et suvine abruka elu on muidugi väga-väga erinev talvisest ja juba noh , sügisest ja kevadisest  et mäletan paar aastat tagasi , noh , kui ma veel abrukal kevadel ei olnud , olin veel Itaalias , helistasin oma naabrile , kel mais sünnipäev on , ja rääkisime natukene ja tema ütles , et ta nüüd naudib veel kevadist abrukat , et siis abruka saab otsa suveks . noh , mis tähendab vist , et abruka muutub , et noh , rahvast noh , kas on just noh , ikka on palju võrreldes talvega ja no ikka on , kuna on rohkem inimesi , on rohkem ütleme siis , kuidas öelda , igasugust sagimist , tegemist ja kui see järsku kõik siis sügisel kaob , no üldiselt 20. august taasiseseisvuspäev on see , kui päevaga hiljem tundub , et nagu oleks mingi orkaan , kahekuine orkaan üle käinud saarest ja siis järsku tuleb see vaikus pärast tormi ja kõik on läinud , mõni üksik suvitaja või turist veel satub suve lõpus või sügise algul . aga üldiselt teine elutempo lööb sisse, teised teemad, üldse teised mõtted tulevad sügisel pähe ja jäävad siis jah, kuni järgmine selline turismihooaeg hakkab.
Ja. No tõtsi, et ta ei ole selline väga plaanitegija tuleviku osas, aga no selle peal olete mõelnud, et kas nüüd see suvi, sügis, järgmine talv, järgmine kevad, kas see leiab teid ikka veel abrukalt või?
Ma ei usu, minu ettekujutus, kui ma juuli lõpus otsustasin, et ma jään abrukale aastaks, võibolla seda ettekujutust kohe ei olnud, aga peatselt tekkis, kui ma natukene Suumanni luuletusi lugesin, siis jäi tema luulest koovitaja thriller kuidagi kumama ja siis ma kujutasin endale ka, et kui aprilli lõpus koovitajad abrukale tagasi tulevad, et siis nende thrillerdav laul on see, mis annab teeb mind vabaks, et nüüd ma võin siis minna, et nüüd on see aasta elatud. Vahepeal seda kadus ära, tihti peale, ma ütlesin, et abruka suvinelu väga teistsugune, aga jällegi see, ma ei tea, võibolla on ka nagu mingi narkootikum, et jääd seda laksu nagu igatsema, et kui suvi on tegemisi täis, väsitav isegi ja võibolla suvel isegi vahepeal ei pane tähelegi seda kõike nautida, aga kohe kui see läbi saab hakkad igatsema ja talv läbi igatsed, et võiks juba nii on ka mõnus, aga et suvel on ikka väga mõnus ja siis suvi jõub jälle kätte ja unustad jälle seda rõõmu tunda selle üle ja talvel me ikka mõtlesin, et no kuidas ma saan selle kõige ilusama aja siis kusagil mujal olla, et kus saab veel ilusam olla kui abrukal. Aga nüüd jälle on tunne, kurat, et ma lubasin sellele koovitajal, et ma lähen minema tema eest.
Kas see aasta nüüd, see on, niimoodi ei ole mõtet küll vist küsida, aga et kas see jääbki siis nagu teie elu kõige pikemaks perioodiks abrukal või tuleb neid aastaid veel? Kas see võiks olla reaalne, et abruka saabki endale ükskord sellise püsielaniku Taavi Tuulik, kes ongi abrukal ja käib sealt ainult vahel ära, kui koovitajad väga kõvasti lõukama hakkavad.
See ei ole välistatud, aga samal ajal, mu ema siin küsis vahepeal talvel, et kui ma rääksin talle seda koovitaja thrilleri juttu, siis tema tegi järelduse alguses, et abrukal on raske, et abrukal on üksildane, et sellepärast teeb rahutuks, on vaja ära minna. Aga pigem mul oli vastupidine tunne, et abruka elu on minusugusele inimesele, kes ise enda seltskonnas nagu igavust otseselt ei tunne, väga rahutuks ka nagu ei muutu. Natukene vahepeal ikka käin ennast korra linnapäeval Kuressaares tuulutamas, aga üldiselt mitte. Et abruka elu on väga lihtne, et mis see siis ära ei ole, natukene puid lõhkuda, nii palju, et sul jätkuks kütta ja siis sul ülejäänud, ütleme, elu valitseja oled sa ise, et võibolla mingi hetkel tekis see tunne, et minu vanuses väga noore inimesena on see elu natuke liiga lihtne ja et ei tasu veel, vanatädi Salme ju elas terve elu abrukal ja ainukene välisreis, mille ta ette võttis, oli see sunnitud reis Saksamaale, kui nad Sõrvest ära viidi sõja ajal. Ja aga muidu, muidugi käis Saaremaal, vahekorda Tallinnas, aga üldiselt oli läbi ja lõhki abruka inimene, kes arvaselt ära käis. Et ma olen endast tunnud seda sama kuidagi tungi, et jäängi siia paigale, et istun maha ja enam ei ole vaja kuhugi liikuda. Aga samas ma tunnen, et noorele inimesele see on väga ohtlik tung ja ei tasu sellele liiga kiiresti alluda sellepärast, et aega maha istumiseks on hiljem küll ja veel.
No lõpuks üldse mitte originaalne küsimus, et eriti teie kontekstis, kas see perekonna nimi Tuulik, on see nüüd õnnistus või kiusatus või midagi veel. Ega väga kerge ei ole olla rahvakirjaniku lapselaps ja teise rahvakirjaniku siis venna lapselaps.
Ja täpselt. Ei, ma ei ole seda mingi taagana küll kunagi tunnud võibolla sellepärast, et ma ei ole selles mõttes edev inimene, et ma tunneks, et ma pean nüüd midagi saavutama, et peaks kuidagi nagu üle tegema kuulsaid sugulasi. Noh, mul on teisi sugulasi veel, kes on palju saavutanud, edukaid, kindlasti Papailo on ka neist kõnelenud, aga noh, ma ei ole kunagi mingit kadedust või siis nagu kuulsus hea sellest kuidagi tunnud. Pigem selle tuuliku perekonna nimega pigem on teine asi, et mul on üks nimekaim Hiiumaal, üks botaanik, kes muide on ka luuletanud 80-90-ndatel. Tal on üks tore väike kogu, Talvised mõõnad, mis noh, ma vahepeal avan sellepärast, et see Hiiuma elukirjeldus sobib täpselt ka abrukale. Tunded on nii sarnased, noh, mõni olmedetail välja, et temaga on mind küll enamasti meilid siis egi aetud mulle, saan vahepeal botaanikalaseid küsimusi, millele ma üritan võimalikult veenvalt vastata oma teadmiste seisuga. Aga ei, ma ütleks pigem ikkagi, et see, et mul on kirjanikud perekonnas, on olnud õnnistus lihtsalt sellepärast, et noh, ma arvan, et inimese elus kõike rohkem teda mõjutavad noh, nii head kui ka halvad näited teiste inimeste elust. Ja kui inimene on mingit inimest näinud, noh, eeskuju, mida näidet selles, kuidas elu annab elada, siis noh, saavardabki tema enda võimalusi ja mõtlemist. Et võibolla just varajasest lapsepõlves, kuna see kirjaniku suguluse teadmine on olnud, siis selles on samamoodi olnud ka arusaam, noh, kuna kirjanikuks ei saada mingit ametiredelit pidi. Et see on ikkagi isiklik valik, isiklik tunnetus, enda seest andmine, kuna see eluvalikuna on nii tegelikult kummaline, siis on annud vabadusega võib-olla kummalisest valikutest mitte hoiduda, ütleme nii.
Mul on väga hea meel, et mul õnnestus teid abrukult siia kohvilauda meelitada. Tore, et ikka abruka aegajalt saab endale kas või aastaks mõne uue noore püsielaniku ja siis vana onu Jüri raamatus kardetud need elu välja suremised sellel armsal saarel ei olegi enam nii väga realistlikud. Aitäh tulemast, edu ükskõik, mida te elus siis ka ette võtate, võibolla kunagi ikkagi ma saan raamaturiiulisse panna ühe raamatu, kus on autoriks Taavi Tuulik. Mis me lõpulauluks mängime?
Mõtlesin, kui te leiate üks väliseestlane Reet Hendrikson laulis sellist laulu nagu Kui mina alles noor veel olin.
Aitäh tulemast.
Võtke heaks.
Kui mina alles noor veel olin, noor veel olin, lapse põldes mängisin, mängisin. Ei mina tea, muud kui seda, mis mina nägin silmaga.